привезена майже під саму грубку. Ті, що це палили, мали можливість покоперсатися трохи у валізках. Часом хтось із заводу добирався до купи валізок перед піччю, оскільки з подвір'я було досить складно щось узяти, бо можна було потрапити на око Еріка або Вальтера. І знову я бачив, як під пливом бажання знайти золото чи коштовне каміння розпорювали валізки, сумочки, папки, шукали в черевиках, кремах і милі. Із цінних паперів брали тільки долари. По всьому двору літали, гнані вітром, як осіннє листя, банкноти, переважно французькі франки. Їх ніхто не збирав, тим більше, що чекала небезпечна перевірка на брамі. Ми вважали їх абсолютно непотрібними, використовували тільки в туалеті. Кожум'які, наші товариші, аристократія серед усіх командо, деякий час піднімали їх, ідучи до туалету. На один раз брали не менше 50 франків. Тоді жартували, що менше не годиться, тільки скупий бере менше. Найважче писати про себе. Повз золото і коштовності я проходив із такою байдужістю, якої сам від себе раніше б не очікував. Нині, пишучи про це знову, стараюся докладно проаналізувати, чому. Це вже була радше втрачена власність. Так виправдовувалися в'язні. З тим виправданням я навіть тоді погоджувався, але не міг передусім позбутися відрази до тих речей. У моєму розумінні усе ж кров'ю заплямованих. А крім того, навіть якщо б позбутися, то не бачив сенсу цього робити. Дивно. Для мене ті предмети втратили вартість. Більше того, я переживав тоді якийсь такий період, чи то під впливом пережитого, чи з огляду на вимоги віри, бо завжди був віруючий, що справді для мене більшу цінність мало вдоволення собою, ніж якийсь камінчик. Якби я змусив себе тоді взяти те золото чи діаманти, то відчув би, як падаю з вершини, на яку піднявся такою важкою дорогою. Утім, першою і принциповою перешкодою для пошуків золота було виразне відчуття, що завдам собі якоїсь великої кривди. Так я тоді відчував. А хто знає, чи й тепер, опинившись у подібній ситуації, не вчинив би інакше. Різні товариші по-різному до цього підходили. Наразі мені гроші були не потрібні. Але коли значно пізніше хотів утекти з табору і кошти на дорогу могли б знадобитись, я звернувся до одного із в'язнів, запропонувавши, що можемо вийти разом, і запитав, чи він має гроші про всяк випадок. Він сказав, що порахує, скільки назбирав, і відповість мені завтра. Наступного дня сказав, що має золота більше, ніж кілограм. Але так склалося, що втеча з ним у мене не відбулась. Я вийшов із такими, що ламаного гроша за душею не мали. Але ця історія відбулася значно пізніше. Поки що тікати я не збирався, очікуючи найцікавішого моменту в таборі, якому вся ця наша праця була присвячена. Опанувати табором ми могли вже протягом кількох місяців майже щодня, але чекали наказу. Розуміючи, що без нього, найбито був гарний феєрверк, несподіваний і для світу, і для Польщі, не могли піти на таке, керуючись лише власною надією на те, що пану Ікс чи Ігрек така справа вдасться. Не можна було без наказу командатури піти на такий ризик. Але спокуса відчувалася постійно. Ми добре розуміли, що це було б підтвердженням наших давніх національних вад. Потурання амбіціям, особисті користі, через що потім могли бути великі репресії по всій Силезії. Тим більше, що на той час ще важко було передбачити, як далі підуть справи на фронтах. Ми ще мали велику надію, що зможемо відіграти роль організованої частини у загальному скоординованому повстанні. У той бік йшли наші донесення, адресовані самому комендантові. З остраху перед можливістю необережного кроку десь на волі належало уникати усіляких посередників при переправленні донесень. Ми не знали, наскільки глибоко проникла німецька розвідка в наші структури на горі, може навіть до очільників польської конспіративної організації. Завше був острах, що німецька розвідка, коли пронюхає, знищить тут у таборі найактивніші осередки. За таких обставин докотилося до табору відлуння пацифікації Люблінського воєводства. Спершу одного дня серед речей на спалення було помічено гірші, зношені сільські черевики, великі й маленькі. Потім убрання польських селян, молитовні книжечки польською мовою і прості сільські вервиці. Тоді покотився гомін нашими п'ятірками. Ставали грубками, стискаючи кулаки в нетерплячці. Це були речі, що лишилися від наших польських родин, отруєних у газових камерах Бжезінки. Після пацифікації Люблінщини привезли сюди до газу населення кількох польських сіл. Так уже влаштовано на світі і немає на те ради, але коли спалювали речі людей, привезених звідкилясь із-за кордону, то це завжди для нас було лише гидкою справою.